Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji je epidemijska situacija vrlo nepovoljna, ali je zdravstveni sistem spreman da odgovori najtežim izazovima, ocenjuju nadležni. Povodom najnovijih dešavanja u odnosima sa Crnom Gorom, predsjednik Aleksandar Vučić u 18 časova zakazao sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Crnogorski mandatar Zdravko Krivokapić najavljuje da će raditi na ozdravljenju odnosa sa Srbijom. U opštinama Severna Mitrovica i Podujevo na Kosovu i Metohiji održavaju se izbori za gradonačelnike. Basista Riblje čorbe Miroslav Miša Aleksić preminuo u 67. godini. U derbiju 16. kola fudbalske superlige TSC u 17 časova dočekuje Partizan. Posle jutarnjeg mraza sutra oblačno i hladno od 1 do 6 stepeni. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 6179 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 65 osoba. Testirano je 15508 uzoraka. Na respiratorima je 252 pacijenata. I ovi podaci potvrđuju da se epidemijska situacija u Srbiji da i dalje veoma ozbiljna. Zbog brzog popunjavanja kapaciteta u COVID bolnicama, pacijenti se iz Beograda šalju u druge gradove. Situacija se prati iz dana u dan, pa nadležni najavljuju moguće nove mere pred praznike. Detaljnije Tijana Sibinović.
Situacija u COVID bolnicama je izuzetno teška, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić. On je za televiziju Prva objasnio da operativni tim Ministarstva zdravlja ima jasan uvid gde koliko ima mesta i na osnovu toga se pravi raspodela. Dodao je da je iz Beograda tokom noći transportovano preko 20 pacijenata u privremenu bolnicu Čair u Nišu, gde su obezbeđeni adekvatni uslovi.
Najteža situacija nam je u Beogradu, preko 6.500 pregleda na dnevnom nivou, izuzetno veliki broj novoobolelih i uglavnom su to mlađi ljudi, između 30. i 40. najveći broj novoobolelih, zatim ide od 40. do 50. godine procentualno gledajući. Pored Beograda, Vojvodina u izuzetno teškoj situaciji. Zatim idu veliki gradovi, to je Kragujevac, Niš, Kraljevo, ozbiljan broj novoobolelih i dole u Raškom delu. Svi oni koji su već u lakšoj formi bolesti otpuštaju se kući sa ordiniranom terapijom ili bivaju prebačeni u prihvatne bolnice i centre.
Pacijenti se i dalje upućuju u Sokobanju i u Vrnjačku banju, a od ponedeljka se planira uvođenje bolnica u Ivanjici, Zaječaru i Pirotu u COVID sistem, rekao je Vekić. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek je za televiziju Prva istakao da je zdravstveni sistem spreman da odgovori najtežim izazovima.
Mi trenutno imamo 25.000 zdravstvenih radnika u COVID sistemu, ukupno zdravstvenih radnika u Srbiji ima 120.000, znači jedna šestina nam je u COVID sistemu. Što se tiče kapaciteta, država je zaista učinila mnogo u poslednjih 6 ili 8 meseci, izgrađujući i proširujući kapacitet. Bolničke kapacitete u Srbiji, obezbedila je sve lekove, opremu, zavojni materijal i sve ono što je potrebno da zbrinemo COVID pacijente. Znači, spremni smo da izdržimo i da odolimo trećem talasu u potpunosti.
Situacija je teška i u Vojvodini. U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 371 pacijent oboleo od koronavirusa, rekla je za naš program direktorka te ustanove Edita Stokić. Prema njenim rečima, od početka epidemije to je najveći broj hospitalizovanih u jednom trenutku.
Među njima su oni koji se nalaze u jedinici intenzivne terapije, 25 zahteva primjenu mehaničke ventilacije. Kako se u kliničkom centru Vojvodine hospitalizuju pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, ali i kritično oboleli, moram istaći da je veliki broj ovih pacijenata i na intenzivnoj kiseoničkoj terapiji. Kako se COVID sistemu Kliničkog centra Vojvodine pridružio i Vojno-medicinski centar u Petrovaradinu, kod njih je trenutno hospitalizovano 26 pacijenata.
Pogoršava se situacija na teritoriji Jablaničkog okruga. U Leskovcu su inficirani registrovane 684 osobe, dve trećine u posljednjih 10 dana. Direktor opšte bolnice Leskovac, Nebojša Dojčinović, kaže da je situacija veoma nepovoljna.
Trenutno ima 135 pacijenata ovdje u našoj COVID bolnici, od toga su 102 na kiselniku. Ovdje kod nas su najteži pacijenti, znači sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i pacijenti koji su na respiratoru su baš najteži slučajevi. Tako da imamo još nekih 50-ak mesta, pa već se spremamo da možda i neki drugi prostor u bolnici adaptiramo za COVID bolnicu.
Formira se red i ispred COVID ambulante u Trsteniku. Najviše inficiranih u Rasinskom okrugu je iz tog grada. Direktorka Doma zdravlja Žaklina Ristić navodi da za sada tamo ima dovoljno medicinskih radnika.
Imamo 53 lekara, od toga je 4 lekara trenutno pozitivno i 3 su izlečena od infekcije COVID-19 virusom. Imamo oko 140 medicinskih sestara, trenutno je pozitivno oko 8 sestara, 2 laboranta, 1 zubni tehničar, 1 vozač i 1 spremačica. Tako da mi imamo kadra da izađemo na kraj sa ovom infekcijom i izborit ćemo se sigurno.
Poznato je da deca i mladi mogu biti asimptomatski nosioci virusa. Oni, pogotovo deca, najčešće obolevaju od blažeg oblika koronavirusa, mada ima i slučajeva kada zbog teške upale pluća moraju da budu na bolničkom lečenju. Objašnjava kardiolog pedijatar Instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović.
Nama je važna epidemiološka anamneza. Ukoliko se kod deteta pojavi neka simptomatologija koja može da ukaže eventualno na COVID-19, mi veoma detaljno se raspitamo o tome da li postoje uži članovi porodice koji su ispoljili neku kliničku sliku ili se leče od te infekcije i na taj način ih i tretiramo i eventualno uzorkujemo sada ovim brzim antigenskim testovima i pravilo je da ukoliko su brzi antigenski testovi pozitivni, mi ne ponavljamo PCR, već postupamo prema simptomatologiji koju ima dete, a ukoliko je negativan brzi test, mi onda, a postoji simptomatologija, uradimo dodatno i PCR.
Situacija se prati iz dana u dan, a eventualne nove protivepidemijske mere bit će nam poznate nakon sednice kriznog štaba, koja je najavljena za početak sljedeće nedelje.
U nastavku emisije Političke teme, u zgradi predsjedništva Srbije biće održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i šefa diplomatije Nikola Selakovića, na kome će biti razmotrena najnovija dešavanja u odnosima sa Crnom Gorom.
Na sastanku koji počinje u 18 časova, biće reći i o drugim spoljnopolitičkim temama, a po završetku sastanka predviđeno je obraćanje medijima. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović proglašen je juče za personu non grata, posle čega su usledile recipročne mere Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koje je ambasadoru Crne Gore u Beogradu, Tarzanu Miloševiću, dalo 72 sata da napusti našu zemlju.
Stigle su i reakcije iz Crne Gore. Mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić rekao je da žali zbog proterivanja ambasadora Srbije i dodao da će nova vlada raditi na ozdravljenju odnosa sa Srbijom i promociji dobrosusedske politike sa Beogradom.
Odluku odlazeće vlade da ambasadora Srbije proglasi za personu non grata osudio i predsjednik stranke Prava Crna Gora Marko Milačić, koji je naveo da je to akt nedoraslih i neodgovornih. Episkop Joanikije ocenio je da je odlazeća vlast Crne Gore imala zlu nameru da podigne tenzije i produbi podele u crnogorskom društvu, naročito među braćom pravoslavne vere.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je da vlada Srbije želi da vojska naše zemlje bude moderna i da može da odgovori na svaku potencijalnu pretnju i bude potpuni garant stabilnosti.
On je za televiziju Pink rekao da je vojska sistem kojem je stalno potrebno više modernizacije, da će se još više ulagati i dodao da su uvedene dve nove stvari u vojsku, ruski tenk T-72MS i oklopno vozilo za izviđačke potrebe BRDM-2MS. Također je u toku i modernizacija vazduhoplovstva, naveo je Stefanović.
U opštinama Severna Mitrovica i Podujevo na Kosovu i Metohiji održavaju se izbori za gradonačelnike. Za predsjednika Severne Kosovske Mitrovice kandidovana su četvorica političara. Iz Srpske liste Milan Radojević, nezavisni kandidat Dušan Milojević, Florent Tademi iz Demokratske partije Kosova i Erden Atić iz Pokreta samoopredeljenje. U Mitrovici su jutros saglasali kandidat Srpske liste Milan Radojević, predsjednik stranke Goran Rakić i ostali članovi stranačkog rukovodstva. Otvoreno je 27 biračkih mesta do 19 časova. Javlja Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija je saopštila da je do sada u severnom delu Kosovske Mitrovice glasalo 12,62% upisanih birača, a u Podujevu 8,27%. Posmatrači na današnjim izborima kažu da se proces za sada odvija normalno i da nema većih nepravilnosti tokom glasanja. A predsjednik opštinske izborne komisije Severne Kosovske Mitrovice Slobodan Dimitrijević je rekao da će građani moći da glasaju do 19 časova kada će biračka mesta biti zatvorena i naglasio da su preduzete sve mere da glasanje protekne bez problema.
Pravo glasa ima 23.313 građana. Iskoristio bih priliku da pozovem sve birače da dođu ispune svoju građansku dužnost. Ko nema masku ili rukavice dobit će na ulazu u birački centar. Tako da neće biti problema toko dana što se tiče toga, nadam se i što se tiče drugih stvari, obzirom da sva biračka mesta otvorena na vreme i da sve protiče za sad u redu, tako će ostati do kraja dana, nadam se.
Građani Severne Mitrovice mogu da biraju između 4 kandidata za gradonačelnika, a to su Milan Radojević, predstavnik Srpske liste, nezavisni kandidat Dušan Milunović, Florent Azemi iz Demokratske partije Kosova i Erden Atić iz Pokreta Samoopredeljenje. U gradu je primetno povećano prisustvo pripadnika kosovske policije, a povremeno se mogu videti i patrole KFOR-a.
Ovo su novosti dana. Sada o posljedicama epidemije u svetu i regionu. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovana 83 nova slučaja, 26 osoba je preminula.
U Federaciji BiH zabeleženo je 573 pozitivnih na koronavirus, kao i 15 smrtnih slučajeva. Hrvatska je prijavila 2919 novobolelih i 57 umrlih. U Sloveniji je zabeleženo 1106 novih slučajeva, dok je preminulo 48 pacijenata.
U svetu je blizu 18 miliona aktivnih slučajeva zaraze virusom korona. Trenutno su u celoj Evropi na snazi stroge mere, što je u nekim zemljama dovelo do demonstracije i sukoba sa policijom. Sjedinjene Američke Države, Kanada, Evropska unija i Velika Britanija trebalo bi da početkom decembra izdaju dozvolu za vakcinu protiv COVID-19, koju su razvile američka kompanija Pfizer i nemački BioNTech. Pripremila Sanja Brkić.
Borba evropskih zemalja sa pandemijom i dalje traje. Vlasti posebno brinu predstojeći božićni i novogodišnji praznici, pa apeluju na građane da budu odgovorni i poštuju sve mere i preporuke zdravstvenih stručnjaka. Iako je karantin u Velikoj Britaniji na snazi do 2. decembra, to nije spriječilo stotine demonstranata da izađu na ulice Londona kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog mera restrikcija i vakcina. Tvrde da je cilj vlade potpuna kontrola stanovništva. Cijela priča o COVID-19 je preuveličana. To je samo deo virusa gripa. Nema potrebe za restriktivnim merama i zatvaranjem zemlje. Klinička istraživanja nisu pouzdana i ceo proces razvijanja vakcine završen je za samo 7 meseci. Ne želim da se vakcinišemo ni ja ni moja deca. U međuvremenu britanski premijer Boris Johnson pokušava da uveri konzervativce i laburiste u ispravnost novog sistema uzbune na COVID-19, o kojem će parlament glasati u utorak. Kako prenose agencije, početkom decembra Velika Britanija bi trebalo da izda dozvolu za 40 miliona doza vakcina američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTecha, a dobit će i 100 miliona doza vakcine koju razvijaju firma AstraZeneca i Univerzitet u Oksfordu. I Sjedinjene Američke Države će u decembru verovatno odobriti Pfizerovu vakcinu. Deo te vakcine već je dopremljen iz Belgije i čeka zeleno svetlo za distribuciju. Kanadski premijer Justin Trudeau kaže da će vakcine u tu zemlju stići početkom iduće godine, a da bi do sljedećeg septembra svi stanovnici mogli biti vakcinisani protiv virusa.
Potpisali smo rekordan broj ugovora sa kompanijama koje proizvode vakcine. Imaćemo i više nego dovoljno doza za celu populaciju. Vlada čini sve kako bi što pre obezbedila zaštitu svim građanima.
Epidemijska situacija i dalje je nestabilna u Brazilu. Juče je zabeleženo preko 50.000 novih slučajeva. Tamo je dopremljena kineska vakcina Sinovac, ali predsjednik Jair Bolsonaro ne želi da je primi. Dodaje da kongres neće doneti uredbu kojom se uvodi obavezna vakcinacija građana.
Još dve vesti iz sveta.
U Afganistanu u dva odvojena napada bombaša samoubica na vojne baze i lokalne vlasti, poginulo je najmanje 34 ljudi. U napadu na vojnu bazu u provinciji Gazni na istoku zemlje poginuo je 31 vojnik, a ranjeno 24. Na jugu u napadu na konvoj lokalnog zvaničnika poginulo je najmanje 3 ljudi, ranjeno 12, među kojima je bilo i dece. Iranski parlament održao je sednicu zatvorenu za javnost povodom ubistva naučnika Mohsena Fahrizadeha. Predstavnik parlamenta je nakon sednice izjavio da neprijatelji Irana moraju da zažele što su likvidirali nuklearnog naučnika i oca tajnog iranskog programa nuklearnog naoružanja. Dnevni listovi sugerišu da bi Iran trebalo da napadne izraelski lučki grad Haifu, ukoliko se utvrdi da je Izrael odgovoran za prekjučerašnje ubistvo Fahrizadeha.
Slušate Radio Beograd 1. Direktor policije Vladimir Rebić rekao je da je za MUP pitanje ilegalnih migracija jedan od strateških prioriteta.
Osvrnuši se na jučerašnju akciju kada je oko 450 migranata iz Vršca i Novog Kneževca vraćeno u kampove i prihvatne centre, Rebić je za televiziju Pink ocenio da nije bilo značajnijeg ugrožavanja građana Srbije i da se krivična dela događaju uglavnom između pripadnika migrantske populacije. Naveo je da se preduzimaju sve mere, da su pojačane aktivnosti i granične policije i žandarmerije i da je situacija pod kontrolom.
Vagoni natovareni sumpornom kiselinom u sastavu teretnog voza preduzeća Srbije Cargo prevrnuli su se kasno sinoć između železničkih stanica Bagrdan i Jagodina. U nesreći niko nije povređen, a železnički saobraćaj ka jugu Srbije je u prekidu. Od 17 vagona, 4 su se prevrnula, a 4 su iskliznula iz šina. Iz nekoliko prevrnutih cisterni curi sumporna kiselina, ali u blizini nema kuća. Na terenu su ekipe preduzeća Železnica Srbije i Srbija Karga. To je na licu mesta potvrdio resorni ministar Tomislav Momirović.
Ljudi iz infrastrukture železnice i Srbija Kargu će zajedničkoj komisiji utvrditi stanje stvari i odgovornost za dešavanje, ali ono što je trenutno prioritet jeste da oslobodimo prugu, da oslobodimo prvo desni kolosek koji je manje oštećen nego levi, kako bi transport mogao nesmetano da se odvija, ali pričamo o koridoru 10, to je međunarodno frekventni koridor i jako je važno da pokažemo ozbiljnost prema ekonomiji, prema putnicima, prema međunarodnim partnerima, da mi to možemo brzo da saniramo, jer ova nesreća uopšte nije mala. Bez obzira što, opet ponavljam, što imamo sreću da nema ljudskih žrtava, jako puno vagona iskočilo iz šina i saniranje nesreće neće biti jednostavno.
Ministar Momirović je rekao i posla obilaska radova na obilaznici oko Beograda kod tunela Straževica da će radovi na toj deonici od Ostružnice do Ibarske magistrale, uključujući i petlju Petlovo brdo, biti završeni do aprila sljedeće godine.
Najavljajući sutrašnju sednicu Skupštine grada Beograda, zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da će najvažnija tačka dnevnog reda biti donošenje plana detaljne regulacije za kompleks nove autobuske stanice u bloku 42 na Novom Beogradu.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović smatra da su kritike pojedinih pokreta i nevladinih organizacija u vezi sa projektom Jadar pokušaj da se izazove panika kod građana zarad prikupljenja političkih poena.
Ukazala je da je Jadar potpuno nov projekat u rudarskom sektoru Srbije koji će se realizovati uz primjenu najmodernijih tehnologija i poštovanje najviših evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Najavila je da će pored gradonačelnika Loznice i načelnika Mačvanskog okruga, koji su već članovi vladine radne grupe, razgovarati sa svim relevantnim udruženjima građana i ekološkim nevladinim organizacijama.
Svake jeseni i zime u Srbiji se govori o zagađenju vazduha. Brojni stručnjaci i lekari redovno upozoravaju na opasne posljedice po zdravlje koje takvo zagađenje ostavlja. Agencija za zaštitu životne sredine kao najveće zagađivače označila je energetski sistem i individualna ložišta zbog upotrebe uglja. Kakav ugalj se koristi u Srbiji i kako rešiti problem zagađenja, u prilogu Jovana Obrenić.
Srbija je oduvek bogata lignitnim ugljevima koje dobija iz dva rudnika, Kolubara i Kostolac. Ipak sam lignit je relativno loš i mlad ugalj u odnosu na mrke i kamene iz uvoza, koji su se u većoj meri ranije koristili prilikom loženja, ističe za naš program profesor procesnog inženjerstva i zaštite životne sredine na Mašinskom fakultetu Aleksandar Jovović. Naš energetski sistem baziran je na lignitu zato što ga ima u velikim količinama, ali se ne preporučuje za upotrebu u domaćinstvima, naglašava Jovović.
Problem je nastupio kada je taj lignit bez ikakve posebne prerade predat stanovništvu za sagorevanje u ložištima koja nisu uopšte predviđena za sagorevanje loših goriva. Tu, u toj simbiozi, relativno loša kvaliteta uglja i neodgovarajućeg uređaja za sagorevanje nastaje u stvari problem u tome što se sagorevanje onda više ne odvija u ložištu, već u dimnom kanalu, sve u dimnjaku, pa nek sagorele komponente, čađ, ugljen monoksid i slične, odlaze u atmosferu.
Profesor smatra da su građani svesni da kupuju loš ugalj, ali i njegova niska cena prevlada prilikom izbora. Srbija više od 70% struje dobija upravo iz uglja. Jovović ističe da u borbi protiv klimatskih promjena, koja je sve prisutnija, fosilna goriva neće moći da se zadrže.
Definitivno, kažem, ugljevi su prvi na listi za odstrel i već u mnogim zemljama vidite sami da termoelektrane prestaju da postoje. Imate čak slučaje da tek izgrađene termoelektrane, najmodernije u Evropi, su bukvalno upaljene i ugašene. Znači, nisu ni jednog dana radile. Evropa je uvela još podavno trgovinu emisijom, znači svi oni koji preko neke granice proizvode emisiju ugljen dioksida, dužni su da plaćaju po toni tog ugljen dioksida i onda je naravno finansijska računica dovela do toga da se mnoga postrojenja gase.
Za problem zagađenja vazduha ne postoji kratkoročno efikasno rešenje, već ono zahteva duži i predani rad, smatraju stručnjaci. Na tom tragu, a povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja Nacionalnog parka Fruška Gora, u toku je akcija njegovog pošumljavanja. Ideja je da se u narednih nekoliko meseci posadi 60.000 sadnica, objašnjava za naš program šef čuvarske službe u tom nacionalnom parku Dragan Vidović.
Biće sadnje autohtone vrste koje su postojale i koje da sada postoje na ovim prostorima, to su hrast kitnjak, hrast ladun i bukva i nešto malo topole. Obnavljanje mi vršimo non stop, kako prirodno, tako i popunjavanjem, pošumljavanjem. Ova akcija samo predstavlja, tako reći, podmlađivanje Fruške Gore i podizanje novih zasada na nekoj području na kojem već nije postojalo.
Najveći zagađivači vazduha u zimskim mesecima su termoenergetski i industrijski sektor, gradske toplane i naročito individualne kotlarnice i saobraćaj. Problem aerozagađenja dodatno usložnjavaju i geografski i mikroklimatski uslovi, nedostatak vetrova i kiše. Zagađenje vazduha je kompleksan problem koji zahteva skup mera. Najefikasnije i najjeftinija jeste pošumljavanje.
Ovo su novosti dana. Muzej Jugoslavije obeležava svoj dan. Za 24. rođendan pripremili su niz manifestacija od 28. novembra do 2. decembra. Detaljnije Biljana Šujdović.
Drugog dana obeležavanja Dana muzeja Jugoslavije, kako kaže kustoskinja Aleksandra Momčilović, kroz izložbu dokumentarnih fotografija Tanjug javlja, rat je završen, ekskluzivno će biti prikazan deo fotografskog fonda.
Koji je pre nekoliko godina pronađen i ovo što je izloženo, jako veliki broj fotografija odnosi neposredno na oslobođenje i dane nakon završetka Drugog svjetskog rata. Uveče imamo prenos online tribine. Tema će zapravo biti sloboda naroda. Dvoje sagovornika sa našom koleginicom razgovaraju i porede jugoslovenski taj narodno-oslobodilački pokret i kurdski oslobodilački pokret.
Muzej Jugoslavije je osnovan 1996. godine, a kustoskinja Momčilović navodi da se radi o relativno mladom muzeju, iako je naslednik Memorijalnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije.
Tih 20-ak i kusur godina možete zamisliti koliko je kompleksno nasljeđe samo za prepoznavanje, a samo li za interpretaciju, gdje se mi uglavnom bavimo fragmentarno različitim fenomenima i problemima, temama koje to jugoslovensko iskustvo nosi. Nešto od tih utisaka možete pokupiti na toj stalnoj postavci koju imamo, a jedno od tema koje smo istakli sad povodom kraja rata je zapravo kraj rata i neke od tekovina kroz predmete koje su nama glavni izvor za istraživanje, interpretaciju i antifašističkog nekog nasljeđa. Zapravo ovaj muzej prilično kompleksan jer se u njegovom sastavu nalazi kuća cveća gde je grob osim Titov i Jovanke Broz. Inače, sve vreme pa i ovih dana najmlađi posetioci mogu da dođu na stalnu postavku gde ih očekuju mapice, svojevrstan put oko sveta, uglavnom mapirajući i istražujući na postavci predmete koje su jugoslovenske delegacije na čelu sa Josipom Brozom dobijale iz različitih krajeva sveta i Jugoslavije.
Programi i aktivnosti koji postiču društveno pamćenje i kulturu sećanja o razvoju jugoslovenske ideje, kako navodi kustoskinja Momčilović, iz godine u godinu privlače sve veći broj publike.
Zaista je publika muzeja u poslednjih 10 godina se mijenja. A nama uglavnom dolaze u najvećem broju, što je sada pandemijom prilično pometeno, da kažem, strani. I ljudi sa bivših jugoslovenskih prostora, uglavnom Slovenija, Hrvatska, izuzetno su zainteresovani. U poslednjih nekoliko godina mi smo dosta zadovoljni tom činjenicom, jer smo na tome radili i trudili se da privučemo i lokalnu publiku, koju mi zaista pokušavamo da ponudimo i nešto više. I da osvetlimo i neke možda skrajnute fenomene koji su nam svima zajednički, koji su nas nekad povezivali na ovom prostoru Balkana, a onda su u nekom trenutku postali i mesta razilaženja.
Podsjetimo, Muzej Jugoslavije raspolaže sa zbirkama, odlikovanja i arhive sa bibliotekom Josipa Broza Tita, zatim primenjene umetnosti kao i etnološkom, likovnom i arheološkom zbirkom.
U 17 časova u Varšavi u Poljskoj održava se takmičenje za dečiju pesmu Eurovizije. Srbiju će predstavljati Petar Aničić s pesmom Otkucaj.
Pesmu je otpevao i na poljskom, španskom i nemačkom jeziku. Muzički video za poljsku i špansku verziju pesme snimljen je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Podsećamo, Petar Aničić će na dečiji pesmi Eurovizije izvesti originalnu verziju pesme Otkucaj na srpskom i engleskom jeziku. Za razliku od velike Eurovizije, na dečjoj pesmi Eurovizije moguće je glasati i za svog predstavnika. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a, a tekstualni prenos takmičenja na internet portalu RTS-a.
In memoriam, bas gitarista grupe Riblja čorba Miroslav Miša Aleksić preminuo je u 67. godini. Lečio se od koronavirusa u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Miša Aleksić je na muzičkoj sceni bio prisutan pola veka. Nikoleta Dečinović o njegovom životu i radu.
42 godine Miša Aleksić bio je član grupe Riblja čorba. Njegovo muziciranje bojilo je ne samo pesme ove grupe, već je ispisivalo i istoriju domaćeg rock'n'rolla. Karijeru je započeo 1970. godine u grupi Royali, da bi od 1978. bio nezamenljiv član Riblje čorbe, sa kojim je snimio preko 20 studijskih i uživo albuma, među kojima su i Kost u grlu, Pokvarena mašta i Prljave strasti, Mrtva priroda, Buvlja pijaca. O prijateljstvu i saradnji sa Mišom Aleksićem govori Bora Đorđević, vođa benda Riblja čorba.
Miša i ja zajedno smo i osnovali, zajedno sa Vičkom i pokojnim Rajkom smo osnovali Riblju čorbu. I kad se s nekim 42 godine i nikad se nismo ni ružno pogledali, a kamoli posađali, onda je to veliki bol, veliki. Bio mi je brat, ja nemam biološkog brata, ali nemam biološkog rođenog brata, ali eto, nisam mi bio ko brat. On je bio sjajan muzičar. Nezamenljiv čovjek, ja uopšte ne mogu zamisliti svirku bez njega.
Momčilo Bajaga Bajagić bio je njegov saradnik, prijatelj i kum.
Mišo, dragi moj kume, znao sam da ti je zadnjih par dana bilo baš loše, ali sam se nadao da ćeš uspjeti da se izvučeš. Nažalost, nisi uspeo. Bili smo kolege u grupi, cimeri u sobi, kumovi u životu. Tvoj odlazak je užasan gubitak za tvoju porodicu, tvoju grupu, tvoje kolege, našu rock muziku i sve nas koji smo te mnogo volili. Počivaj u miru, kume.
Još od vremena kada je bio član grupe Tilt, Dejan Cukić je drugovao sa Mišom Aleksićem, tada članom grupe SOS.
Miša je bio jedan večito pozitivan čovjek, neko ko je imao tu dečačku pozitivnost u sebi čitavog svog života i do posljednjih dana je zadržao taj osmih, taj duh i Miša Aleksić je bio stub koji je držao bend na okupu sve ovo vreme i to je zaista, zaista veliki gubitak za Riblju čorbu, čitavu rock scenu i naravno sve nas koji smo ga lično poznavali.
I Srđan Gojković Gile, vođa grupe Električni orgazam, kao Mišinu dominantnu osobinu izdvaja optimizam.
Mislim da je definitivno Miša bio srce i duša Riblje čorbe i mislim, nažalost, meni je jako teško uopšte da zamislim Riblju čorbu bez Miša. Kao muzičar nije bio čovjek koji se ističe i koji on nešto dominira. On je pre svega svirao u službi pesama i to je po meni najveće umeće da neko u stvari bude u funkciji pesme i funkciji benda, a Miša je svakako bio veliki majstor u tome. Užasan gubitak za beogradsku, srpsku, jugoslovensku rock'n'roll scenu.
Miša Aleksić je pisao pesme za druge izvođače i producirao njihove albume, kao i nekoliko albuma Riblje čorbe. Mesto i vreme sahrane Miroslava Miša Aleksića biće naknadno objavljeni.
Britanski glumac David Prowse, poznat po ulozi Dartha Vadera u trilogiji Ratovi zvezda, preminuo je u 86. godini. Rođen u Bristolu, Prowse je bio engleski bodybuilder i dizač tegova, ali i filmski i televizijski glumac. Imao je glavnu ulogu u španskom dokumentarnom filmu Ja sam tvoj otac, posvećenom glavnom negativcu u remek delu naučne fantastike Georgea Lucasa, preneo je BBC.
Sada govorimo o sportu, Snežana Pantović.
U toku su četiri utakmice 16. kola fudbalske superlige Srbije, igra se 31. minut, evo trenutnih rezultata: Čukarički napredak 0-0, Voždovac Mladost 1-1, Metalac Zlatibor Čajetina 1-0, Novi Pazar Bačka 0-0. Od 17 časova igraće TSC Partizan, od 19 časova Crvena zvezda Rad. Tabela: prva Crvena zvezda ima 41 bod, Partizan 32, Vojvodina 30, Čukarički, Spartak i Proleter po 26. Donedavno bi rekli da je to nemoguće, nažalost moguće je da košarkaši Švajcarske pobede u kvalifikacionoj utakmici trećeg kola grupe E za odlazak na evropsko prvenstvo reprezentaciju Srbije, i to košem u poslednjoj sekundi sa 92-90. Najbolji na meču bili su srpski potomci u švajcarskom timu Dušan i Marko Mlađan. "Mi smo nova ekipa koja mora da uči na svojim greškama", rekao je u smislu izgovora posle meča selektor Srbije Igor Kokoš. "Ni naša košarka nije definitivno ono što je bila, jer smo ranije već poraženi, podsjećamo, od Gruzije. Sutra Srbija igra veoma važnu utakmicu protiv Finske, gde bi pobedom povećala šanse za plasman na prvenstvo Evrope, a zatim u februaru protiv Gruzije i Švajcarske." Naša reprezentativka u sportskom penjanju, Staša Gejo, osvojila je srebrnu medalju na evropskom šampionatu u Moskvi. Da je bila prva, to bi značilo i učešće na olimpijskim igrama. A odlaganje 32. letnjih olimpijskih igara u Tokiju zbog koronavirusa koštaće 1,9 milijardi dolara, saopštili su organizatori, Međunarodni olimpijski komitet i japanska vlada. Do sada inače organizacija ove sportske manifestacije koštala 13 milijardi dolara, objavio je japanski dnevnik Yomiuri. Legende boksa, 54-godišnji Mike Tyson i 3 godine mlađi Roy Jones Jr. takmičili su se u egzibicionom meču 8 rundi u Los Angelesu, koji je na kraju proglašen nerešenim. Ipak Tyson je bio atraktivniji, agresivniji, precizniji i bolji od svog rivala, a gledaoci su zaista mogli da uživaju u spektaklu.
Bila je to Snežana Pantović. Podsećam, prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa registrovano 6179 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 65 osoba. Testirano je 15508 uzoraka. Na respiratorima je 252 pacijenata. Od ukupnog broja u Beogradu je registrovano 1895 slučajeva, što je 210 manje nego juče. U Kragujevcu još 325, to je značajan porast u odnosu na prethodni presek. Na trećem mestu je Novi Sad sa 313 novobolelih, u tom gradu je zabeleženo blago smanjenje. U Nišu je zabeleženo 237 slučajeva, u Kraljevu još 150. Pre prognoze vremena u Srbiji vesti iz Australije. U Sidneju je zabeležena rekordna novembarska temperatura vazduha od 40 stepeni.
Najniža temperatura izmerena tokom noći bila je iznad 25 stepeni, pa je vatrogasna služba u Novom Južnom Velsu izdala upozorenje i zabranu paljenja vatre u gotovo svim delovima države. Vatrogasci u Novom Južnom Velsu bore se sa više desetina divljih požara, a slična situacija je i u državama Južna Australija i Viktorija.
A pretposlednjeg novembarskog dana trenutno u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu 3. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, mestimično na jugu i jugoistoku ponegde slab sneg. Tokom dana u većini mesta oblačno i hladno. Najniža temperatura od minus 3 do 1, najviše od 1 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno. Najniža temperatura oko 1, najviše oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relje Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jaroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.